kuwaasi oo ay sheegtay inay jabiyeen xayiraadaha Mareykanka ee saarnaa Ruushka.
Alhamisi Aprili 13 mwaka 2023 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizo nazo jioni hii ni pamoja na taarifa kwamba rais wa Marekani Joe Biden yupo Ireland katika ziara ya diplomasia wakati nchi hiyo inawapa makao wakimbizi kutoka Ukraine.
Na katika habari nyingine, kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga ameitisha maandamano baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Mazungumzo ziendelee, lakini mimi nakubaliana na pendekezo ambalo umetoka hapa siku ya leo. Mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba.
Kabla ya habari hizo na ripoti nyingine, tumsikilize Sande Shomari na habari za dunia.
Ukraine ilisema hii leo Alhamisi ina nia ya kuitaka Russia iondoe wanajeshi wake kutoka Crimea, ambayo Moscow ilinyakua kinyume cha sheria mwaka 2014, pamoja na maeneo mengine ya mashariki mwa Ukraine ambayo Russia ilichukua mwaka jana. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba, kupitia video, aliwaambia mkutano wa kwanza wa usalama wa Black Sea huko Bucharest, Romania, kwamba uvamizi wa Russia nchini Ukraine ambao sasa ukiwa katika mwezi wa 14 ni jeraha la damu katikati wa Ulaya, lakini mipaka yake yote inayotambuliwa kimataifa ya Ukraine lazima iheshimiwe. Tumeunganishwa na kanuni za mkataba wa Umoja Mataifa na ni imani ya pamoja kwamba Crimea ni Ukraine na itarejea chini ya udhibiti wa Ukraine, Kuleba aliongeza. Chanjo ya malaria inayofuatiliwa kwa makini kutoka chuo kikuu cha Oxford imepata kibali chake cha kwanza nchini Ghana, huku nchi hiyo ya Afrika ikiimarisha juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo unaoenezwa na mbu ambao unaua mtoto kila dakika. Juhudi hizo ni mojawapo ya juhudi zinazolenga kukabiliana na ugonjwa huo unaua zaidi ya watu 600,000 kila mwaka, wengi wao wakiwa watoto barani Afrika. Muundo wa kipekee na mzunguko wa maisha ya vimelea vya malaria kwa muda mrefu umezuia juhudi za kutengeneza chanjo. Baada ya miongo kadhaa ya kazi, chanjo ya kwanza ya malaria Mosquirix kutoka kwa mtengenezaji wa dawa wa Uingereza GSK ilidhinishwa mwaka jana na shirika la afya duniani WHO. Lakini ukosefu wa fedha na uwezo wa kibiashara umezuia uwezo wa kampuni hiyo kuzalisha dozi nyingi kama inavyohitajika. Wakili walinzi wa pwani wa Tunisia amefanikiwa kupata miili 15 zaidi ya wahamiaji na kufanya idadi waliofariki kutokana na ajali ya meli kutoka Tunisia kufikia 25, afisa wa usalama aliambia Reuters siku ya Alhamisi. Boti ambao iliyokuwa na wahamiaji wapatao 110 ilizama Jumatano kwenye ufukwe wa mji wa Sfax. Watu 76 waliokolewa, huku wengine wakiwa bado hawajapatikana. Ajali za kuzama majini kwenye pwani ya Tunisia zimeongezeka kwa kasi katika wiki za karibuni na kusababisha darzeni ya watu kufariki dunia na kutoweka, huku ukiwa na ongezeko kubwa la boti za wahamiaji zinazoelekea Italia kutoka pwani ya Tunisia. Walinzi wa pwani walipata miili ya wahamiaji 14, wakiwemo wanawake 6 kutoka nchi za Afrika na raia mmoja wa Tunisia ambaye alikuwa nahodha wa boti hiyo. Afisa wa ulinzi wa kitaifa Hossein Eddine Jebabli alisema. Na serikali ya Norway imesema hii leo Alhamisi kwamba imewafukuza wanadiplomasia 15 wa Russia kutoka nchini humo, ikisema wanashukiwa walikuwa wakijihusisha na ujasusi wakati wakifanya kazi kwenye ubalozi wa Russia mjini Oslo. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya nje wa Norway Anniken Huitfeldt alisema hatua hiyo ilikuwa muhimu kukabiliana na kupunguza kiwango cha harakati za kipelelezi za Russia nchini Norway, na hivyo ni vyema kulinda maslahi ya taifa letu, amesema waziri. Wa Russia wamefukuzwa nchini na kutakiwa lazima waondoke Norway ndani ya muda mfupi, alisema waziri, na kuongeza hawatatoa visa kwa maafisa wa upelelezi wa Russia ambao wanataka kuingia Norway. Serikali ya Norway imesema harakati za kuwafukuza wanadiplomasia ni kwa vile haziendani na hadhi zao za kidiplomasia. Waziri wa mambo ya nje amesisitiza kwamba Oslo inataka uhusiano wa kidiplomasia na Russia na kwamba wanadiplomasia wa Russia wanakaribishwa nchini Norway. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema Moscow itajibu kwa ukarimu hatua hiyo ya Norway, mashirika ya habari ya TASS na RNA yameripoti. Mwaka mmoja uliopita Norway iliwafukuza na diplomasia watatu wa Russia ambao iliwataja kuwa walikuwa maafisa wa upelelezi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed aliwasili katika mji mkuu wa Misri Cairo siku ya Jumatano. Shirika la habari la UAE AWAM liliripoti. Sababu ya ziara yake haikujulikana mara moja. Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na majirani wa Guba, Saudi Arabia na Kuwait walituma Misri mabilioni ya misaada ya fedha taslimu na shehena ya mafuta katika miezi kadhaa baada ya Rais Abdel Fattah al-Sisi, mkuu wa jeshi wakati huo, kuongoza mapinduzi dhidi ya mtangulizi wake Mohamed Morsi mwaka 2013. Fedha hizo ziliimarisha uchumi wa Misri, lakini miaka 10 baadaye uchumi tena uko chini ya shinikizo kali, na wafalme wenye utajiri wa mafuta wa Ghuba wameonyesha kuwa misaada yao haiambatani na masharti kwa sera za misaada. Sheikh Mohammed anajulikana kama MBZ alilakiwa katika uwanja wa ndege na Sisi, kulingana na picha zilizoonyeshwa kwenye TV ya serikali ya Misri. Washirika hao wawili wamedumisha uhusiano wao wa karibu wa kisiasa na kiuchumi. Qatar na Bahrain zilitangaza Jumatano jioni kwamba zimekubali kumaliza uhasama wa muda mrefu wa kidiplomasia na kuanzisha tena uhusiano. Bahrain mwaka 2017 iliungana na Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri kwa kuweka vikwazo vya kidiplomasia dhidi ya Qatar. Ushindani wa nchi hizo unarudi nyuma zaidi. Hata hivyo, Bahrain ndiyo ya mwisho kurejesha uhusiano. Makubaliano kuhusu maridhiano hayo yalifikiwa katika mazungumzo kwenye makao makuu ya Baraza la Ushirikiano la Ghuba nchini Saudi Arabia, wizara ya mambo ya nje ya Qatar ilisema. Majirani hao waliamua kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili kulingana na kanuni za mkataba wa Umoja wa Mataifa, ilisema taarifa ya wizara ya mambo ya nje. Na mwanadiplomasia wa juu wa Russia anasema kuwa Moscow inaweza kuwa tayari kujadili uwezekano wa kubadilishana wafungwa, akiwemo mwandishi wa Wall Street Journal Evan Gershkovich aliyefungwa jela baada ya mahakama kutoa uamuzi wake. Naibu waziri wa mambo ya nje Sergei Rabkov aliambia shirika la habari la serikali ya Russia TASS siku ya leo kwamba mazungumzo kuhusu uwezekano wa kubadilishana wafungwa yanaweza kufanyika kupitia njia maalum ambayo mashirika ya usalama ya Russia na Marekani yalianzisha kwa madhumuni hayo. Hata hivyo, alisisitiza kuwa Moscow itajadili tu uwezekano wa kubadilishana baada ya mahakama kutoa uamuzi wake katika kesi ya ujasusi dhidi ya Kashkovich. Mamlaka ya Russia ilimkamata Marekani huyo mwenye umri wa miaka 31 Machi 29.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Rais wa Marekani Joe Biden, ambaye yuko katika ziara ya siku tano barani Ulaya, amekutana na viongozi wakuu wa Ireland na kuzungumza kuhusu uhusiano kati ya mataifa hayo mawili na fursa zilizopo katika siku za usoni. Biden amepongeza Ireland kwa ari yake ya kuwakaribisha wakimbizi wa Ukraine siku moja baada ya ziara yake ya kihistoria katika jimbo la Ireland Kaskazini. Kwa sasa Biden anahutubia bunge la Ireland. Mwenzangu BMJ Muridi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdullahi Boru akiwa Nairobi, Kenya, na kwanza akamuuliza uhusiano kati ya Marekani na Ireland namna ulivyo kwa sasa.
Ni uhusiano ambao ni wa muda mrefu na uhusiano ambao ni wa karibu sana. Hii ikizingatia kwamba rais wa sasa mwenyewe, ambaye baadhi ya familia au jamii zake zinatoka katika eneo la Ireland, hii pia inaipa uzito mkubwa zaidi. Na serikali ya Marekani imecheza nafasi kubwa sana katika kuleta amani nchini Ireland kwa kuipa msukumo fulani wakati ya majadiliano ya kuleta amani, wakati wa mapigano kati ya Uingereza na Ireland. Na kwa hiyo Marekani ina nafasi kubwa, na bwana Biden kibinafsi mwenyewe anachangia hiyo. Hii ni historia ndefu sana.
Rais Biden anafanya ziara hii wakati ambapo North Ireland yenyewe inaadhimisha miaka 25 tangu makubaliano yale yaliyojulikana kama Good Friday yafanyike, yaliyomaliza miongo kadhaa ya mapigano ambayo yalileta ama yalipelekea umwagikaji mkubwa wa damu hapo mwaka 1998. Sijui kama unaona msukumo ambao sasa unaongozwa na Rais Biden wa kuleta pamoja wanasiasa hao na pia kuanza kutekelezwa kwa makubaliano ya kuunda serikali, manake serikali imevunjika. Juhudi hizo zitazaa matunda sasa.
Pengine kingine ambacho ningependa kuliguzia ni kwamba kuwepo kwa kile tunachoita Brexit, yani Uingereza kujiondoa kutoka kwa muungano wa Ulaya, pia imechangia kwa hali hii kuwa hali ambayo imepelekea penginepo makubaliano hayo ya Good Friday kuwa na dosari. Ingine ni kwamba serikali nchini Ireland imevunjika, na hivyo bwana Biden uwepo kwake itachangia kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba makubaliano hayo yanatekelezwa na serikali mpya itaweza kutekelezwa na wanasiasa wote.
Tumeona viongozi wengi wa Marekani kila wanapochukua usukani, wale ambao wana uhusiano kwa njia moja au nyingine na nchi zingine, mfano kama wazazi wa wazazi wa wazazi wao walikuwa wa asili fulani kutoka nchi fulani, katika kipindi cha uongozi wao, uwe ni muhula wa kwanza au wa pili, wanafanya ziara katika nchi hizo. Labda hili lina umuhimu zaidi ya familia, labda umuhimu wa kisiasa,
kinadharia tu, manake huwa ni jambo ambalo linachangia kukuza kwa uhusiano. Sidhani ni sababu pekee, bali ni sababu ambayo itachangia uhusiano huo kukuzwa, sio tu kwa ajili yeye ana uzazi ama uzawa kutoka Ireland itaweza kupelekea, bali ni changanyiko ya hayo pamoja na ushawishi wake na azma.
Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdullahi Boru akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Tukisalia huko Kenya, ni kwamba kiongozi wa upinzani Raila Odinga ameitisha maandamano akilaumu serikali kwa kile amedai kama kuchelewesha mazungumzo ya kumaliza uhasama wa kisiasa nchini humo. Odinga na wanachama wake wanadai kwamba serikali haijaonyesha nia ya kutaka mazungumzo kufanyika baada ya kumjumulisha mwanachama wa chama tanzu katika muungano wa upinzani kuwa upande wa serikali katika mazungumzo hayo. Kennedy Wandera na ripoti kamili.
We urge our counterparts to accept the text and spirit of the Constitution of public participation
Upinzani Alhamisi katika mkutano wake na ujumbe wa wabunge saba utakaoshiriki mazungumzo na serikali, wakati ukiwahutubia wanahabari jijini Nairobi, unaishtumu serikali ya Rais Ruto kwa kuchelewesha kimakusudi mazungumzo ya kisiasa ya pande mbili hata baada ya kila upande kutangaza ujumbe wake kwenye mazungumzo hayo.
And up to now that they have not named the co-chair, leaving us at a loss as to whom to engage.
Upinzani unadai kuwa serikali inaonyesha unafiki katika mazungumzo hayo baada ya kumjumuisha Aden Kina, ambaye ni mbunge wa Eldas na mwanachama wa chama cha rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Jubilee, ambacho kisheria ni mojawapo wa vyama tanzu vinavyounda muungano wa upinzani Azimio la Umoja wa Kenya. Na kwao kujumuishwa kuwa sehemu ya ujumbe wa serikali katika mazungumzo hayo ni swala lisilokubalika na kinyume cha sheria, anavyoeleza kiongozi wa ujumbe wa upinzani katika mazungumzo hayo, Otiende Amolo, mbunge wa Rarieda.
And his inclusion is in bad faith, unlawful and intended to delay the process.
Baada ya kutangaza ujumbe wake wa wabunge watakaoshiriki mazungumzo na upinzani, Kenya Kwanza, ambao ni muungano ulio madarakani chini ya uongozi wa Rais William Ruto, Jumanne wiki hii umesisitiza kuwa mazungumzo yote yatakayofanyika ni lazima yawe ndani ya mfumo wa bunge, huku kipuuzilia mbali mazungumzo yoyote yanayohusu wito wa upinzani wa kutaka kurejeshwa kazini kwa makamishina wanne wa tume ya uchaguzi waliofutwa kazi, na vilevile kugomea wito wa kujiingiza katika harakati za ufunguaji wa seva za uchaguzi. Lakini badala yake serikali inataka kujikita katika mazungumzo yanayohusu hali ngumu ya maisha, ufufuaji wa uchumi na kubuniwa kwa tume ya uchaguzi IEBC. Juhudi za kumtafuta kiongozi wa shughuli za serikali bungeni Kimani Ichung'wah kujibu madai ya upinzani hazijafua dafu. Upinzani umetaka mazungumzo yake na serikali kuelekezwa na mapendekezo ya haraka ya hatua za kupunguza gharama za unga, umeme na mafuta na karo za shule, ukaguzi wa kitaalamu wa seva zinazotumiwa na IEBC kabla, wakati na baada ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2022, mapitio ya uteuzi na kufutwa kazi kwa makamishina wa tume ya uchaguzi, ikijumuisha muda wao wa kuhudumu na kupendekeza sera za kitaasisi, taratibu za kisheria na kikatiba ili kuimarisha na kuboresha mfumo na michakato ya uchaguzi. Bila kuzingatia hayo, upinzani umetishia kuondokea majadiliano hayo na utaelekea kwenye maandamano.
Sasa tumekubali mazungumzo ziendelee, lakini mimi nakubaliana na pendekezo ambalo umetoka hapa siku ya leo. Mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba.
Daisy Amdani, mwanaharakati na mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa tatizo la kutoaminiana ni swala linaloweza kutatiza upatikanaji wa mwafaka wa kisiasa.
Itavuruga mazungumzo, kwa maana hiyo kutoafikiana ni kwa sababu kila pande inaona ya kwamba wale wengine ambao wanakuja mezani hawakuji kwa nia safi ama ili waweze kuafikiana. Tena isitoshe, kila mrengo iko na matakwa ambaye mrengo ule mwingine haitaki kusuluhisha.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wakazi kusini mwa Cameroon wanalalamikia uharibifu unaotokea katika mashamba yao unaofanywa na ndovu wanaovuka mpaka kutoka Gabon na Equatorial Guinea. Wakazi hao wanataka maafisa kuwasaidia, wakisema kwamba ndovu wamewafukuza kutoka mashamba yao na kuwa vigumu kwao kufanya shughuli za kilimo msimu huu. Lakini maafisa serikalini wanawalaumu wakazi kwa kuishi katika sehemu za wanyamapori. Idi Ligongo anasoma ripoti ya Moki Edwin Kinzeka.
Maafisa wa mpaka wa kusini wa Cameroon na Gabon pamoja na Equatorial Guinea wanasema wana vijiji kadhaa walijumuika katika uwanja wa soko wa Vena na Nkol Efoulan Alhamisi, wakilinda uharibifu wa mamia kadhaa ya hekta za mashamba yao uliofanywa na tembo. Wanavijiji wanasema kundi la tembo liliwakimbiza raia na kutowawezesha wakulima kupanda katika pande zote za mpaka wa Gabon na Equatorial Guinea toka msimu wa kupanda kuanza wiki sita zilizopita. Justin Enan Ntem ni kiongozi wa kijadi wa kijiji cha Nkol Efoulan, amezungumza na VOA kwa njia ya ujumbe wa simu.
Actuellement, ils sont à moins de 500 mètres de nos maisons. Nous n'avons plus cette opportunité d'aller se ravitailler.
Ntem anasema wanakijiji wana hasira kwa sababu hawawezi kwenda mashambani toka tembo kuhamia wenyewe takriban mita 500 kusini mwa kijiji kuelekea katika mpaka na Gabon wiki hii. Anasema saba kati ya mamia ya hekta za familia yake za ndizi na mihogo ziliharibiwa na tembo. Ntemi anasema ni ngumu kwa wanakijiji ambao wanaogopa na kukimbia nyumba zao pamoja na mashamba kufahamu idadi ya tembo ambao wanaharibu mazao. Wanakijiji wanasema hakuna raia halali haitawasaidia kuwalazimisha wanyama kurejea katika maeneo yao. Serikali ya Kamerun inasema kuna zaidi ya tembo 220 wa misituni katika takriban hekta 700,000 za hifadhi ya taifa ya Man inayopatikana karibu na mpaka na mataifa mawili. Shirika la uhifadhi wa wanyamapori lenye makao yake makuu New York na hifadhi za taifa za Gabon zinaripoti kwamba Gabon ina makazi ya tembo wa misituni 95,000. Equatorial Guinea inasema yenyewe ina tembo 900. Mataifa hayo matatu yanasema tembo wamekuwa wakiharibu mazao katika pande zote za mipaka yao katika kipindi cha miezi sita. Kameruni inasema takriban vijiji vyake vinane vya mpakani na mamia ya mashamba hasa katika maeneo ya Vema na Nkol Efoulan yameripoti mashambulizi ya mara kwa mara. Tembo wanaondoka katika maeneo yao ya asili kwa sababu ya kukosa chakula na maji kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na kujikuta katika maeneo ya binadamu, kwa mujibu wa Wizara ya Misitu na Wanyamapori ya Kamerun. Kamerun, Gabon na Equatorial Guinea zinasema mashamba mengi yalifunguliwa na serikali na raia yanapunguza maeneo yao ya asili ya tembo. Kenneth Angu ni mratibu wa programu ya misitu akiwa na taasisi ya muungano ya kimataifa kwa ajili ya uhifadhi wa asili. Anasema mataifa ya Afrika ya Kati yanapaswa kufanya kazi pamoja kumaliza mgogoro baina ya binadamu na tembo. Licha ya mashambulizi, makundi ya uhifadhi ya Kamerun yamekuwa yakitoa mwito kwa raia kutowaua wanyama ambao wanatambuliwa kama walio hatarini kutoweka.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Tusikilize sasa matukio ya Afrika, ambako tunaelekea nchini Somalia, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres jana Jumatano alielezea tena nia dhati ya taasisi hiyo ya dunia kuunga mkono nchi hiyo ya pembe ya Afrika wakati ikiendelea katika njia ya kufanikisha amani ya kudumu na uthabiti. Somalia inakabiliwa na changamoto nyingi, lakini katika hali ya Ramadhani pia naleta ujumbe wa matumaini na kuelezea Umoja wa Mataifa umesimama katika mshikamano na watu wa Somalia. Khadija Riyami anasoma ripoti kamili.
Akihitimisha ziara yake nchini Somalia jana Jumatano, mkuu wa Umoja wa Mataifa alithibitisha tena nia ya dhati ya taasisi hiyo ya dunia kuiunga mkono nchi hiyo ya pembe ya Afrika wakati ikiendelea katika njia ya amani na uthabiti.
Somalia faces many challenges.
Somalia inakabiliwa na changamoto nyingi, hasa katika huu mwezi wa Ramadhani. Naleta ujumbe wa matumaini na kueleza tena kuwa Umoja wa Mataifa umesimama katika mshikamano na watu wa Somalia. Tuje pamoja kusukuma mbele amani na usalama, maendeleo endelevu na haki za binadamu, na kujenga mustakabali kwa watu wote wa Somalia.
Jumanne Aprili 11, katibu mkuu alikutana na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud na wanachama wa baraza lake la mawaziri na washauri. Alizitembelea familia zilizokoseshwa makazi katika jimbo la Southwest katika ziara yake huko Baidoa, na kukutana kwa nyakati tofauti na taasisi za kiraia na wakuu wa mashirika ya Umoja Mataifa wafadhili na programu zinazofanya kuwasaidia watu wa Somalia. Katika matamshi yake kwenye mkutano na wanahabari, mkuu wa Umoja Mataifa alieleza kwamba licha ya changamoto nyingi, watu wa Somalia wanaendelea kuonyesha nguvu isiyo ya kawaida na ustahimilivu.
During the 6 years since my last visit,
katika kipindi cha miaka sita tangu ziara yangu ya mwisho, tumeona maendeleo ya amani, usalama na maendeleo endelevu. Katika mazungumzo yangu na Rais Hassan Sheikh Mohamed na serikali jana, tulijadili jinsi mfumo wa Umoja wa Mataifa unavyoweza kuendelea kuisaidia Somalia kujenga mambo chanya. Napongeza juhudi za rais kusonga mbele amani na ulinzi, na kuelezea umuhimu wa ushirikiano wenye nguvu katika serikali kuu kuzungumzia vitisho vilivyoletwa vya Al-Shabaab. Umoja wa Mataifa una nia ya dhati kuunga mkono juhudi za kitaifa na kikanda kulinda haki za binadamu na kupambana na ugaidi na ghasia zenye msimamo mkali.
Mkuu wa Umoja Mataifa alieleza kwamba uungaji mkono unajumuisha tume ya mpito ya Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMIS, ambayo inajumuisha jeshi, polisi na vitengo vya kiraia, na ambavyo vimepewa mamlaka na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ili kuyasaidia majeshi ya usalama ya Somalia katika mapambano yao dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Ziara ya mwisho ya katibu mkuu kuitembelea Somalia ilikuwa mwaka 2017 wakati wa operesheni kubwa sana ya kibinadamu kuzuia njaa. Ziara yake mwaka huu imekuja wakati Somalia ikijitahidi kukabiliana na ukame ambao umepelekea vifo vya watu 1043 mwaka 2022 pekee. Msaada wa haraka unahitajika kwa baadhi ya Wasomali milioni 8.3 kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa kwa uratibu wa mamlaka ya kibinadamu OCHA. Ukame umewakosesha Wasomalia milioni 1.4 makazi, huku wanawake na watoto wakiwa ni asilimia 80 ya watu hao. Bei za vyakula zinapanda na kiwango cha njaa na utapia mlo kiko juu mno.
Today, the situation is once again alarming.
Leo, hali kwa mara nyingine tena inashtua sana. Mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha hali ngumu sana. Somalia inakumbana na misimu mibaya ya mvua, na hilo halikutarajiwa. Jamii maskini na zilizo katika mazingira hatarishi zinasukumwa na ukame ambao unakaribia kuwa njaa, na hali inazidi kuwa mbaya sana.
And the situation can get worse.
Jumuiya ya kimataifa lazima izidishe na kuongeza kiwango cha ufadhili ili kuisaidia Somalia wakati huu wa shida. Guterres alisema haifikiriki kwamba Somali ambao hawajafanya chochote kusababisha mzozo wa hali ya hewa ndio wanaathiriwa vibaya sana, wakati ambapo ndio kwanza wanaanza kuibuka kutoka katika miaka kadhaa ya mzozo na ukosefu wa usalama. Wakati huo huo, wakimbizi wa Kisomali wanaokwepa mzozo nyumbani na kuhamishiwa sehemu mpya huko Ethiopia katika eneo la Mirkan, wilaya ya Bok, kiasi cha kilomita 50 kutoka mpakani. Hatua hii inaandaliwa na idara ya wakimbizi na wale wanaorejea Ethiopia, RRS, katika UNHCR na washirika wake. Sehemu mpya ya makazi kwa wakimbizi wapya wanaowasili wale wanaokimbia mapambano nchini Somalia katika mji wa Las Kanud kutoka kwenye maeneo ya mpakani yameanza, huku watu zaidi ya 1000 wengi wao wakiwa katika mazingira hatarishi wamehamishiwa katika muda wa siku 3 zilizopita. Wanapowasili, familia za wakimbizi zinachukuliwa alama za vidole katika kuandikishwa na kupatiwa mahema na vifaa vingine vya msingi ili kufungua makazi mafia. Serikali ya Ethiopia kwa ukarimu inalenga hekta 400 ambako wakimbizi wanaweza kukaa na kupata fursa ya huduma zilizopita kama vile afya, maji na elimu. UNHCR inaendelea kujihusisha na mamlaka za kieneo na viongozi kutathmini mianya ya huduma za msingi ili kuwasaidia wote wakimbizi na wenyeji wa Ethiopia. Tangu mapambano yaanze katikati ya Februari, maelfu ya watu wamewasili katika mkoa wa Somali nchini Ethiopia wakitafuta hifadhi salama. Khadija Riami, VOA, Washington.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Ukraine ilisema Alhamisi ina nia ya kuitaka Russia iondoe wanajeshi wake kutoka Crimea, ambayo Moscow ilinyakua kinyume cha sheria mwaka 2014 pamoja na maeneo mengine ya mashariki mwa Ukraine ambayo Russia iliachukua mwaka jana. Chanjo ya malaria inayofuatiliwa kwa makini kutoka chuo kikuu cha Oxford Uingereza imepata kibali chake cha kwanza nchini Ghana, huku nchi hiyo ya Afrika ikiimarisha juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo unaoenezwa na mbu ambao unaua mtoto kila dakika. Walinzi wa pwani ya Tunisia wamefanikiwa kupata miili 15 zaidi ya wahamiaji na kufanya idadi waliofariki dunia kutokana na ajali ya meli kutoka Tunisia kufikia 25, afisa wa usalama aliambia Reuters siku ya Alhamisi. Boti ambao ilikuwa na wahamiaji wapatao 110 ilizama Jumatano kwenye ufukwe wa mji wa Sfax. Raisi wa Umoja wa Falme za Kiarabu, Sheikh Mohammed bin Zayed, aliwasili katika mji mkuu wa Misri, Cairo, siku ya Jumatano, shirika la habari la UAE Awam liliripoti. Sababu za ziara yake hazikujulikana mara moja. Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na majirani wa Guba, Saudi Arabia na Kuwait walitumia Misri wa bilioni ya misaada ya fedha taslimu na shehena mafuta katika miezi kadhaa kabla ya rais Fatah al-Sisi kuongoza mapinduzi kwa mtangulizi wake.
Matangazo mengine yatasikika saa 3 usiku kikiwa kipindi cha Kwa Undani. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwira. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.